Eta jazda sartzerako txalo zaparra da batekin hartu dezagun. Astelena izan da Garmendiatar Maili, egunon Maili.
Hola, unon. Behar dugu. Beste Garmen falta zan, ba, gaur ni etorri naiz, ba, pixka bat. Bate faltan bestea.
Bai, eta egia da, goizuko zazpietatik emakumea hotx gutxi entzun dela, didan. Oso arro ibili dira gainera, irukotea, goizuko zazpietatik amarretara.
Bai, ez da.
Eta teieria tarrak horri ibili dira, bai, nahi dutera egiten. Baina, bueno, jazta, amarretan sartu naiz ni, eta Maili, zure beharra ere behar genuen. Ze, behar dugu asteburu honetako gauzarik milenialena zeinekin komentatu, eta hori da zu kontatuko diguzun, ala?
Hori da, eta ez bakar mileniala, nik hau ja usten dut milenialetik at daudenak ere ezagutzen dutela behintzat, eta zerren ingurun egia, ba, Coachella. Zer izango eta Coachella.
Vale.
Da nik usten dut musika jaialdirik arrakasta txuenetariko bat,
bai.
Estatu batuetan behintzat, eta hainbat jende juten dena, pertsona ba, arrunt gu esan daitekena eta influencerrak.
Bai,
gero gaina esango dut zergatik juten dian influencerrak.
Vale, egia da, Coachella izaten dela ba, ia musika jaialdien abia puntua izaten dena, ze bera ja asteburu honetan izan da, eta horredik gurera bintzat Euskal Herria zire asko iritsi, eta izaten da kartelburuak jakin gabe ia sarrera guztiak saltzen diren jaialdi horietako bat. Jendea ainda zalea, badakitela oso izen potenteak egongo direla urtero, eta ja sarrerak saltzen dira tita batean.
Hori da, hoi da kontua. Agian festival batzutan gertatzena da, zu kartelburuk ez dakizun arte, ez dakizula ona izangoan,
bai,
gustatuko zen. Baina eske, hemen argi dao, kartelburue, ba igual hainbeste ez zaizu gustatzen ere, ondoren datoztenak, pilloa gustatuko zaizkizula,
bai.
Ze kalitatea handikoa da. Hoi da, ziurra da.
Bate dago erabat.
Vale, bagenekin izen handiak egongo zirela, izen handi hori buruz hitz egingo diguzu Maili edo?
Bueno, ba, lehenengo aste honetan Childish Gambino izan da kartel buru hori, baina niena iz hor zentratuko.
Vale.
Ze ikusi ezakegu izenen artean Rosalía egon dela bertan.
Tomo arrancarlo con altura.
El demo lo canto con Honduras. Dice no me trae una figura.
Eta ez hori bakarrik, ostiralan jasan genuen gainera menxabien didamarretakoan Rosaliak, bueno, ba, ilusio berezia zuela, Coachellan jotzeko, eta ikuskizuna erakusteko, Argentinan egon zen, Buenos Airesen, han sekulako esperientzia izan omen zuen, Coachellatik nola atera da Rosalía dozer, zerri eman du bere kontzertuak?
Ba, izugarrizko ikuskizuna eman duela irakurri du toki guztietan, nik hori tarte txikiak ikusterik besterik ez dut izan, eta egia da, leno of the rekorra aipatzen haitu gara eszenaratzea eta niretzako oso onak izan direla. Gero Louis Vuittonen txandala, ba, txandal batekin agertu zen.
Nola nahiko txandara.
Nola nahiko txandala. Txandalak ere egiten ditu?
Bai, arroz bat da, Louis Vuitton.
Bai.
Nik usten detoi gimnasioa mateko moukoa ez dala, zekaresti xamarraterako zaizu bai. Broma, eh?
Bueno, laster egingo dituzte. Low costak antzekoak.
Bai.
Nik aurrik usten dut, hemendik urte betera edo gimnasioetan horrelako txandara ikusiko ditugula.
Baina, gaina ematen zon, etziela fin autako, baizik eta pijama lodik mounko etzela badie, ba.
Ze, franelazko pijama ez da.
Bai, alamuzko, baina, olako batekin gimnasioa zuk ezin dezu jun.
Izardi gehiago botatzeko.
Bai. Bueno, egia da, gehiago hartzatzeko.
Eta gero, beste latesezko traje gorri bat ere ibilizuen, beste abesti batuetan, eta horrekin ere, nik uste, izerdia franko botako zela, eh?
Tipo, catwoman bezala?
Bai.
Bai, antzeko zerbait, bakarrik goran hori zela, txaketa mouko bat eta ero top bat zemarre, behintzet, eskotasun pixkateako,
Vale, vale. Orduan, hori da más o menos gutxi gora bera Coachellan Rosaliak izan duen outfita. Bere ikuskizuna zer, jendeak zer dio, edo bai, gustura galitzu ba jendea?
Bai, eta gainera, atzera jo beharko genuke nik behintzet dakidanan arabera lehenengo aldia da flamenkoa Coachellan entzun dela. Agi hauen norbaitek idatziko du, ez dakize urteetan, bueno, azkeneko edizioetan nik uste du behintzat lehenengo aldia izan dela flamenkoa ondena bertan.
Bai, modu masiboa mentzat bai.
Hori da, hori da. Eta aparte esan behar da, beste talde latino batzuk ere egontziela egun hortan, Los Tucanes de Tijuana, Mon Laferte eta Tomasa de la Real bertan izan ziren. Ordunetan latina bakarra izan.
Real.
Bai, bai, Chiletarra,
Real,
bai.
Claro.
izugarria izena.
Izugarria. Izan ziteken Real Sociedad taldearen jarraitzailea, ezta? Tomas Ala de la Real, edo.
Itxaketa berria ere,
izan daiteke.
Aizu, hau ekarri beharko dugu.
Eta, bueno, kontua da, ba, hori, latino hainbat izan ziela, Rosaliak esan duen bezala, ikuskizuna, eta, noski, berak baliatu zuen, ba, Instagram storiesak, ba, bere jarraitzaien edo, argazkiak eta bideoak, ba, igo alizateko, edo, partekatu alizateko.
Ah, vale.
Zuk egiten duzune, ba, igotzen duzu, mentzionatzen duzu, eta mentzionatu duzunak, ba, konpartitzen du berean, ez da?
Vale.
Ba, hori egiten ari zuzen.
Vale.
Ta horietako batean, Gigi Hadiden, Insta story bat ikusi al izan dugu. Bertan jartzen zuen ba egun guztian zehar entzun zezakela,
bai.
Eta ba jarraitzaile moduan agertu da Gigi Hadid Rosaliarena.
Hombre, wow. Rosalia nork ez du miresten, 2019 honetan.
Bai, nikusten
da hotan dago.
Bai, nikusten da dela denbora gutxian arrakasta izugarri pilatu don neska
bai.
Bat eta oraindik ere nikusten da testigu izango garela bere arrakasta noraino joango den
vale.
Eta gaina luzaron iraungo duela. Nire vale. Ustetan, eh? Bueno. Gero igual etzi jaztu dugu.
Ja, osa, ez dut uste.
Hori da, baino, bueno,
vale.
ez du itxurek. Eta leno...
Beroketak egin ditzala Rosalia, korra Argentinan, eta Coachellan, eta hori, eta ustailean ja, benetako showa, ekarri orida. Dezala Bilbao Bekalaifera.
Gurek.
Zau edanak ezaztu maili dia beroketak, beretzat.
Hori da,
benetako orida. Showa dator Bilbao Bekalaifenko.
Bera, guain aida probatzen esten aratze hau, beste hau, jantzi hau, beste hau, txandala hau, beste hau, eta gero ja definitiboa ekarriko du Bebekalaifera.
Mira, maile, indezakegu porra, hemen dikustaiera bitarte, badaukagu denbora, baina asmatzen dugun ze txanda eramango duen Bebekalaifera, ze koloretako izango den. Eskator da, apostuak egiten joan da gaitezke.
Gorria asko gustantzen zaio, eh? Nik uste dut gorria, jantzitegin bere gorria imprescindiblea dela.
Agian vale. Bero egingo du, Bilbon, agian franelita hori gehiegi izango da. Bueno, itzegingo dugu, hori buruz.
Vale, ikusko dugu Rosalia nola iristen den Bilbora, baina Coachellak beste zerbait ere mandu, eta 1975 taldeare karri nahi izan duzu maien.
Bai, hori esan barruen, ze kartel horretan bertan, badakizu hiru aste buru, hiru aste izaten dira, eta lehenengo aste honetan Rosaliarekin batea, de 1975 taldea, eta ba, beti ez da gutxi izaten hauek entzutea, nahi piloa gustatzen zaizkialako, eta esan dut, betu ze aitzaki polita, berai egentzuteko pixka bat.
Oh, vale, perfecto. Two time da. Hauen ikuskizuna etzen hain Rosaliarena bezain ikusgarria izango, ez? Agian banda, musika banda bada eta
hotzera
bakarrik mugatu dira edo zer egin dute?
Hori da, eszenaratzen agian ez dira hain ikusgarriak ez dute hainbeste bilatzen bat dantzariekin egindako hori, baina hala ere musika aldetik eta asko gustatzen zaidan talde bada eta merezi dute beraien kontzertuak ikustea eta abar. Eta, bueno, leno aipatu dut, aipatuko nuela influencerak zergatik. Joaten diren, agian norbaitek guaindik ere ez du, bueno, ez daki zergatik. Eta kontua da, jaialdi hau dela izugarrizko eszenatokia marka, erropa marka, dari marka, danentzako. Danentzako.
Bai,
jendeak
eramaten ditu olako erropak eta tendentziak bilakatzen dira Coachellan bertan.
Hori da, eta nik usten dut jaialdi hau zerbaitekatik baitere arrakastatxoa baldima da, hori modak hasten direlako, edo behintzat erakusleioa aparta, beste jaialdi batzuk musikagatik edo agian, hau izugarria da, baino gehiago nabarmentzen dira, baino hau da zehazki argazki gehien, influencer gehien ikusten dituguna.
Bale.
Eta arrazoia hori da, marka gehienek bertan promozionatu nahi dute beraien arropa edo dena delakoa, eta horretarako zer behar dituzu, influencerrak.
Bai.
Orduan, Paris Hilton ikusi dugu, leno esan dugu, Gigi Hadid, Kylie Jenner baita ere, Laura Matamoros ere bertan ikusi dugu, bai. Danetik, eh?
Vale, danetik. Orduan, jende honek ez du bono erosten, ez? Jende honei bono erosi egiten diote, gero publizidadearen truke, ez?
Hori da. Eta gero gaina horreoten da, Revolve Festival, festa privatua,
uh-huh.
Ba, izugarrizko, entzutetsua edo dana bai emate jende famatua bai eta jende famatuaren artean
bai
eta ba festa pribatu horretara baitere joan nahi izaten dutenez ba aprovetxatzen dute pixka bat danetik egiteko
yeah. Bueno bueno
vale vale bueno ba koakela esan da lehen abiziko asteburuak ja eman du bigarrena eta hirugarrena geratzen zaio oraindik
txon ta guain gaizki utziko nauzu koakela o koatxela zeni koatxela esaten
dut zalantza daukat, baina bueno,
ni beti aniko atxela esaten, de?
Zakit, zalantza daukat, begiratuko dugu ondo nola esaten da, bale?
Oso ondo, oso ondo. Esan dezagun... Beste bateako, hola ikasteko.
Bale, esan dezagun bigarren eta hirugarren erako ondo gutxienez.
Bale, perfecto.
Vale. Azte buru honetan ari ezkoa, kelan edo koatxelan, Janel Monae, eongo da. Mai, eskerrik asko!
Ondo segi!
Adio, adio. Mai!